Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, «Мың бір түн» кітабы жайлы сөз қозғаймыз. Әлем әдебиеті мен парсы халық ауыз әдебиетіндегі «Мың бір түн» кітабының маңыздылығы мен жоғары орнына және ондағы ертегілердің негізгі сюжеттерінің әралуандығына байланысты бірнеше бағдарлама барысында осы кітапты қарастыратын боламыз. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, осы туындыдағы кейіпкерлердің ерекше есімдерінің рөліне тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, «Мың бір түн» кітабынан сіздер үшін таңдалынып алынған «Кәззап халиф» атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар! Көптеген зерттеушілердің пікірінше, автор өз ертегісінің кейіпкерлерінің есімін түсінікті қылу үшін мағыналы жұрнақтар, туынды сөздер немесе жіктелетін сөздерді қолдана алады. Осылайша оқырманның ойлау аясын кеңейтеді. Ертегілер психологиясы тұрғысынан оқырман әрдайым жалқы есімнің ішіндегі әртүрлі жұрнақтар мен түбірлерді ажыратып, әлгі есімді оның өткенімен байланысы тұрғысынан талдағанды жақсы көреді. Немесе керісінше, егер есімнің мағынасы оқырман тарапынан тез анықталатын болса, әлгі жұрнақтарды кейіпкердің келешегін болжау үшін қолданады. «Мың бір түн» құнды кітабында қолданылған есімдер көбінде құрмалас сөздер, олардың астарлы мағынасы бар. Тіпті парсы тілін білетін адамдар үшін қияли бейнелер туындауына себеп болады. Мысал ретінде осы кітаптағы үш негізгі есім, яғни Шахризада, Шахрияр мен Дуниязат атауға болады. Шахризада, Шахр мен Зада деген екі сөзден тұрады, яғни қала тудырушы, қаланы салған адам деген мағынаны білдіреді. Шахризада шын мәнінде өзінің ертегі айтудағы таңғажайып бастамашылығымен патшаның өзімшілдігінен жапа шеккен халық тұратын қаланың қайта өрлеуіне себеп болған жоқ па? Кейбір зерттеушілердің пікірінше, Шахризада Иран мәдениетінде Чехр-Озот деген лақабаты бар Бахманның қызы Хомо деп аталған астар болуы керек. Чехр-Озот лақабы Чехр адамның беті және Озот еркіндік алған мағынасындағы екі сөзден құралған. Сондықтан да Чехр-Озот адамдарды еркіндікке шығарған кісіні еске түсіреді. Шахризаданың сіңілісі немесе қызметшісі Дуниязаттың есімі де әлем мағынасындағы дүние және жаратушы, тудырушы мағынасындағы зат жұрнағынан тұрады. Ертегішіден жүрекке жылы тиетін ертегілер айтуды өтінетін Дуниязат шын мәнінде ертегілердегі сиқырлы әлемнің туындауының басты факторы. Осылайша оның есімі де «Мың бір түн» кітабындағы рөліне сәйкес келеді. Ардақтағайын, келесі бағдарламада Шахрияр есімін талдайтын боламыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, «Мың бір түн» атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған «Кәззап халиф» атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, бір күні кешке Харун ар-Рашид, Джафар Бармаки атты уәзірі мен қылышшы Масрурмен бірге киімдерін ауыстырып, белгісіз кейіпте қалаға барып, халықтың жағдайын білуге шешім қабылдайды. Тигр өзенінде қыдырып жүрген кезде, өзін өтіріктен халиф деп таныстырған адамды байқайды. Харун ар-Рашид Кәзаб халифті көрген соң, оның кемесінің артынан жүріп отырып, тұрақтаған жерін анықтайды. Күзетшілер оларды ұстап алады. Олар өздерін саудагеріміз деп таныстырады. Кәзаб халиф оларды өз сарайына апарып, салтанатты дастархан жаюға бұйрық береді. Тамақтан кейін музыка ойналады. Кәзаб халиф музыка ойналып жатқан кезде бірнеше рет есінен танып, үстіндегі киімдерін жыртып тастайды. Нөкерлері оған жаңа киім кигізеді. Осындай киім жырту кезінде нағыз халиф жалған халифтің иығынан қамшының жарасын байқап, Джафар Бармакиге ақырын ғана жағдайды айтады. Кәзаб халиф олардың сыбырласып отырғанын байқап қалып, мұның себебін сұрайды. Джафар Бармаки Харун ар-Рашидтің бұйрығымен әлгі зақымның неден пайда болғанын сұрайды. Кәзаб халиф Харун ар-Рашид пен оның қасындағыларға оларды танығанын айтады. Содан соң өзінің басынан өткен оқиғасын баяндап береді. Әкесі қайтыс болғаннан кейін оның кәсібін, яғни зергерлік бұйымдар жасауды жалғастырған. Бір күні қаланың бай әулеттерінің бірінен бір әйел оның дүкеніне келіп, одан асыл тастармен әрленген әдемі алқа сұраған. Ақшасын төлеу үшін одан өзімен бірге үйге жүруін сұраған. Сол жерде әйел өзін Джафар Бармакидің қарындасы дүние деп таныстырып, өзімен үйленуге ұсыныс жасаған. Енді ертегінің жалғасын тыңдайық. Мен барынтаммен қабылдап дүние бану, ақ сүйек сұлу әйелдің күйеуі болу мені шаттандырып мақтанышқа бөлейді дедім. Содан соң ол куәлер мен молданы шақырды. Олар келген соң менен алған алқасын мойнынан алып, молданың алдына қойып, қымбат бұйымдар сатушы Әлидің ұлы Мұхаммад Әли мені өзінің жұбайы ретінде таңдап, мына асыл алқаны менің қалың малым ретінде берді деді. Мен қабылдадым. Содан соң молда неке құтпасын оқыды. Тез арада дүние банудың үйінде ұшу басталып кетті. Барлығы біздің тойымызды жасауға кірісіп кетті. Қызметшілер мен нөкерлер бізбен бірге қуанып жүрді. Тойдағыларға әртүрлі жемшидектер мен тәтті дәмділер таратылып жатты. Біздің үйлену тойымыз түнге дейін созылды. Содан соң қонақтар бір-бірден құттықтау айтып, бақыт тілеп қайтып жатты. Я тақсыр, менімен дүние банудың ортақ өміріміз осылайша басталды. Бір ай өтті. Мен оның үйінен бір сәтке сыртқа шықпадым. Тіпті өмірлік қаражат табу үшін де сыртқа шықпадым. Дүние банудың үйіне келгелі бері дүкенім жабық болды. Оны жақсы көріп қалғаным соншалықты, бір сәтке де одан ажырағым келмеді. Ол да мені қатты жақсы көргені соншалықты, мені үйден шығарғысы келмеді. Басқа әйелдер қызғанып, мені жолдан тайдырады деп қорықты. Екеуміз тыныштық пен шаттықта өмір сүріп жаттық. Күндердің бір күнінде дүние бану киім мен моншаның заттарын алып маған Мұхаммад Әли, мен қызметшілеріммен бірге моншаға барамын. Сен осында қал. Менің көңілім орнында болу үшін үйден шықпаймын деп серт бер деді. Мен оның көңілін тыныштандыру үшін сен қайтып келгенге дейін осы үйден шықпаймын деп серт беремін дедім. Содан соң ол қош айтысып қызметшілермен бірге моншаға кетті. Дүние банудың кеткенінен бірнеше минут өтпей жатып, үйдің есігі ашылып, ақшашты кемпір аулаға кіріп амандасып, «Ей зергер, халифтің ағасының қызы Забиде бану сені қонаққа шақырды» деді. «Не үшін?» деп сұрадым. «Сенің жақсы дауысыңның танымалдығы менің бануымның құлағына да жеткен. сондықтан сенің осы қонағасыға қатысуыңды қалайды, деді кемпір. Жұбайым Дүниебану моншадан қайтып келгенінше үйден шыға алмаймын, үйткені оған уәде беріп қойып едім, дедім. Кемпір, дәл қазір бармасаң, Зиба де Бануды ренжітесің, сенен көңілі қалуы мүмкін, содан кейін сенің басыңа қандай бәле түсері белгілі ғой, деді. Кемпір осы сөзді айтқаннан кейін көнуден басқа амалымның жоқтығын түсіндім. Сосын кемпірдің артынан жүріп отырып, Зиба де Банудың үйіне жеттім. Бану мені көре сала, «Ей жігіт, Дүние Банудың тартымды жұбайы сен екенсің ғой», деді. «Иә, менмін», дедім. «Сенің бет-әлпетің мен мінез-құлқыңның сұлулығы жайлы сипаттаманы көп естідім. Енді қарасам, шын айтқандарын түсіндім. Ал енді бізге ән салып бер», деді. «Мұсылмандар билеушісінің лайықты жұбайы, бұйрығыңызға бағынамын», дедім. Содан соң қызметшілер маған арфа алып келді. Мен оны алып шерте бастадым да ән салдым. 2 сағат ән айтқаннан кейін Зиба де Бану, «Бет-әлпет пен мінез құлық сұлулығымен қоса дауысың да әдемі екен. Алла сені сақтасын. Енді әйелің Дүние Бану үйге қайтқанша сен үйіңе жетіп ал», деді. Зиба де Бануға тағзым еттім де жылдам үйге қайтып оралдым. Алайда болмауы тиіс оқиға орын алып қойған еді. Әйелім моншадан қайтып келіп, ашулы да алаңдаулы мені тосып отыр екен. Мені көре сала, «Ей сатқын, мен қайтып келгенше үйден шықпа деп айтпап бедім, серт бермеп бедің. Сенің жүрегің басқа адамның жанында екенін білемін. Мен кетсем болды, маған қиянат етесің», деп айқайлады. Ол өз сөздерімен мені оттай күйдірді. Мен не айтсам да сенбеді. Оған өзімнің кінәсіздігімді дәлелдей алмадым. Ақырында нөкерлердің біріне, «Мына өтірікші де сатқан адамның басын шап. Біздің арамыздағы келісім жойылды», деп бұйрық берді. Ардақты ағайын, ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар.